ευρισκόμενοι στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, στον στίχο, στο κεφάλαιο 10, στους στίχους 17 και 18, διαβάζουμε: «Ως δε εν εαυτό διηπόρει ο Πέτρος τι ανοίγει το όραμα ο είδε, και ειδού οι άνδρες, οι απεσταλμένοι από του Κορνηλίου, διαρωτήσαντε στην οικίαν Σίμωνος, επέστησαν επί των πυλώνα και φωνήσαντες επινθάνοντο ή Σίμων ο επικαλούμενος Πέτρος ενθάδε ξενίζεται». Ενθυμίστε ότι βρισκόμεθα εις το όραμα του Αποστόλου Πέτρου περί της οθόνης εκείνης με τα καθαράκια κάθαρα τα ζώα, και άκουσε τη φωνή από τον ουρανό: «Πέτρε θύσον φάγε», δηλαδή σφάξε και φάγε, και ο Απόστολος Πέτρος απήντησε: «Μη δαμός Κύριε, ποτέ μου δεν έφαγα ακάθαρτον», και ότι εκείνα που ο Θεός εκαθάρισε, ο Θεός εκαθάρισε «Σι μη κίνου», εσύ να μην τα κάνεις ακάθαρτα, κοινά δηλαδή ακάθαρτα. Και την ίδια ώρα οι τρεις απεσταλμένοι του Κορνηλίου, που ήδη είχε δει άγγελον Κυρίου που του είπε να στείλει και να καλέσει τον Πέτρον από την Ιώπη, είναι έξω από την πόρτα του σπιτιού. Εκείνοι χτυπούν την πόρτα να μάθουν περί τίνος πρόκειται, και ο Απόστολος Πέτρος, όταν χάθηκε το όραμα, διηπόρει, λέγει, απορούσε, περί τίνος πρόκειται, τι το αυτό το όραμα, τι θα ήθελε ο Θεός εδώ να μου εμφανίσει. Αλλά είναι γνωστό ότι ο Κύριος αποκαλύπτει πάντα κάτι, μια αλήθειά του, προοδευτικά, και τούτο διότι έχει το σχέδιό του ο Θεός. Αφήνει τον Πέτρον ο Κύριος να δουλέψει πάνω στην απορία τι να σήμαινε το όραμα αυτό, ώστε ο Πέτρος να αρχίσει να σκέπτεται. Βλέπετε ότι ο Θεός δεν καταργεί την ανθρωπίνη διάνοια, αλλά την αφήνει, και έχοντας ο άνθρωπος τη διάνοιά του σαν άλλη σκαπάνη, να αρχίσει να σκάβει εκείνα τα οποία ο Θεός το εμφανίζει, για να μπορεί και ο ίδιος να έχει μετοχή εις το έργο της ερεύνης. Διότι το όραμα, όπως και πολλά άλλα, όπως και προφητείες πολλές, ήτανε γρυφώδες. Και έτσι πώς θα μπορούσε να ξέρει ο Πέτρος τι είναι αυτό? Σκέπτεται. Τι σημαίνει? Όπως και ένας ερμηνευτής μπροστά στις γραφές σκέπτεται τι σημαίνει αυτό. Βέβαια για τον Απόστολο Πέτρο θα έρθουν τα γεγονότα να δώσουν την απάντηση το τι σήμαινε το όραμα το οποίο είδε. Είναι εκείνο το οποίο σας έχω κι άλλοτε πει, ότι οι προφητείες, πολλές προφητείες, έχουν ύφος γρυφώδες, ενηγματικών, που λέει κανείς τι θέλει να πει εδώ. Αλλά φωτίζονται όμως οι προφητείες, το γιατί είναι γρυφώδες, σας έχω πει ότι αυτό εξυπηρετεί πολλά σχέδια του Θεού, πολλά. Ένα εκ των οποίων είναι να μην γνωρίζει ο διάβολος το σχέδιο του Θεού, έως ότου έρθει να πραγματοθεί το σχέδιο. Ένα απλώς ένας λόγος, είναι πολλοί λόγοι. Έτσι όταν έλθουν τα γεγονότα, τότε η γρυφώδης προφητεία ή το γρυφώδες όραμα αποκαλύπτεται, φωτίζεται. Πόσο γρυφώδες πρέπει να ήταν εκείνο το όραμα περιπλή του Ναβουχοδονόσορος, με εκείνο το άγαλμα, το τετραμερές στην ύλη του, τι να σήμαινε? Κανείς δεν μπορούσε να καταλάβει. Εξηγεί ο Δανίλ, αλλά και πάλι έπρεπε να έρθουν τα γεγονότα. να έρθει η Μηδοπερσική δυναστεία, να έρθει η Ελληνική δυναστεία. Είμαι εδώ στον 5ο αιώνα π.Χ. 6ο αιώνα, 500 τόσο. Να έρθει η Ρωμαϊκή δυναστεία, διότι τότε ήδη υπήρχε η Βαβυλωνιακή δυναστεία, και στις μέρες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας να έλθει το μεγάλο γεγονός της ενανθρωπίσεως του Υιού του Θεού, που ήταν από αλατόμητον όρος, πέτρα, λίθος, αποσπαστής από αλατόμητον όρος, δηλαδή βουνό που δεν είχε αλατομηθεί, και εδώ υπενήσεται το όραμα την Παρθενία της Θεοτόκου κλπ. Τι μπορούσε να καταλάβει από όλα αυτά, παρά την εξήγηση που κάνει ο Δανίλ εις τον Ναβουχοδονόσορα, τι μπορούσε να καταλάβει? Τίποτα. Έπρεπε να έρθουν τα γεγονότα να φωτίσουν το θέμα, και τότε θα ήταν η προφητεία ή το όραμα κατανοητά. Έτσι λοιπόν και εδώ ήρθε το όραμα, το φως. Το φως είναι έξω στην πόρτα. Όταν οι άνθρωποι του Κορνηλίου έρχονται να χτυπήσουν, να κρούσουν και να αναζητήσουν τον Πέτρον, και ειδού, σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, οι άνδρες, οι απεσταλμένοι και τα λοιπά. Γι' αυτό θέτει ο ιερός Λουκάς αυτό το ειδού, που το συνηθίζει στο Ευαγγέλιο του και στις πράξεις, για να δείξει κάτι πολύ ενδιαφέρον, ή εμπροκειμένο την λύση της απορίας που είχε ο Απόστολος Πέτρος. Φτάνουν πρώτου πυλώνος και φωνάζουν: ο Πέτρος, ο Σίμων, ο επιλεγόμενος Πέτρος, εδώ κατοικεί. Του δε Πέτρου διενθυμουμένου περί του οράματος, λέει ο στίχος 19, είπεν αυτό το πνεύμα: ιδού άνδρες τρεις ζητούσισε. Στίχος 20. Αλλά Αναστάς, κατάβυθι και πορεύουσιν αυτής, μηδέν διακρινόμενος, διότι εγώ απέσταλκα αυτούς. Ο Απόστολος Πέτρος βλέπουμε να συνεχίζει να σκέφτεται το όραμα και να αναζητά την ερμηνεία του. Την φωνή των απεσταλμένων δεν την άκουσε ο Απόστολος Πέτρος. Ότι εδώ κατοικεί κάποιος, αυτό δεν το άκουσε ο Απόστολος Πέτρος. Αλλά το Πνεύμα του Άγιον πηγαίνει και του ψιθυρίζει στο αυτί του Αποστολού Πέτρου: να, τρεις άνδρες σε ζητούν. Το Πνεύμα του Άγιον φαίνεται και από εδώ ότι είναι πρόσωπον. Λίγο πιο κάτω θα πει στον επόμενο στίχο: εγώ απέσταλκα αυτούς. Εγώ, λέγει, τους έχω στείλει αυτούς. Ολοφάνερο ότι το Πνεύμα το Άγιον είναι πρόσωπον. Δεν στέλνει ο Πατήρ, δεν στέλνει ο Υιός, στέλνει το Πνεύμα το Άγιον. Φυσικά, αν έπρεπε να δώσουμε μία πληρότητα σε αυτό που διατύπωσα, θα λέγαμε τίποτα δεν γίνεται από κάποιο πρόσωπο ερήμην των άλλων δύο προσώπων. Αλλά όμως η Γραφή πολλές φορές παρουσιάζει τα πράγματα έτσι, δια να τονιστεί μια αλήθεια, και εμπροκειμένο ότι το Πνεύμα το Άγιον δεν είναι ενέργεια του Θεού, αλλά είναι, όπως λέγουν οι χιλίαστε, αλλά είναι πρόσωπον, το τρίτον πρόσωπον της Αγίας Τριάδος. Και τι λέγει τώρα το Πνεύμα το Άγιον? Είναι καταπληκτικό. Αναστάς, κατάβυθι. Σήκω, κατέβα, πήγαινε κάτω. Ήτανε στο δώμα επάνω. Σήκω και κατέβα κάτω. Τι ρε κάνεις? Να τους υποδεχθείς. Σε γυρεύουν τρεις άνδρες. Εγώ τους έστειλα. Και πορεύουν συναυτής μηδέν διακρινόμενος. Όταν θα σου πούν να πας μαζί τους, πρόσεξε, μη διστάσεις. Μη πεις: μπα, και ποιοι είναι αυτοί, και γιατί? Αυτοί είναι ειδωλολάτρε. Να πάω μαζί τους? Μη διστάσεις λοιπόν να τους ακολουθήσεις, επειδή είναι ειδωλολάτρε. Εγώ τους έστειλα. Πόση διαφορά βλέπει κανείς εδώ ανάμεσα στον άγγελο του οράματος του Κορνηλίου και στο Πνεύμα του Άγιον που ομιλεί εις τον Πέτρον. Εκεί άγγελος στον Κορνήλιο, εδώ το Πνεύμα το Άγιον. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ώρα βλέπε όση του Πνεύματος η εξουσία. Δες πως είναι η εξουσία του Αγίου Πνεύματος. Καταβάζεται Πέτρος, στίχος 21, προς τους άνδρας είπεν, ιδού εγώ ημιών ζητείτε, τις η αιτία διην πάρεστε. Είδατε, το Πνεύμα το Άγιον δεν του αποκαλύπτει τι τον ζητούν, αλλά ότι τον ζητούν, και ότι να μην διστάσει να πάει μαζί τους, γιατί εκείνος, το Πνεύμα το Άγιον, εκείνο του στέλνει. Γιατί το κρύπτει το Πνεύμα του Θεού. Βλέπετε πως ακριβώς μια αποκάλυψη είναι προοδευτική. Προοδευτική εκ μέρους του Θεού. Γιατί? Διότι εδώ προνοεί ο Θεός μέσα στην αγάπη του για τον άνθρωπο να έχει ανα πάσα στιγμή ο άνθρωπος την εξάρτησή του από τον Θεό. Είναι η μόνη ακατηγόρητη, μάλλον αρετή και έπαινος, η μόνη ακατηγόρητη εξάρτηση. Κάθε άλλη εξάρτηση που μπορεί να έχει ο άνθρωπος μπορεί να είναι κατηγορήσιμη. Η μόνη όταν εξαρτάται ο άνθρωπος από τον Θεό. Και αυτό θέλει ο Θεός, να εξαρτάς από εκείνον, και σου το δίνει λίγο λίγο για να σε κρατά εξυρτημένον. Αν μου πείτε, και δεν έχει την δυνατότητα ο άνθρωπος να δηλώσει από την αρχή ότι είναι εξυρτημένος από τον Θεό? Ο Θεός ξέρει πιο καλά από μας τη φύση μας, την πεσμένη φύση μας, και ότι δεν μπορούμε να κρατήσουμε τον εαυτό μας σταθερό και όρθιο, γιατί είμαστε υπεσμένοι άνθρωποι, υπεπτοκότες άνθρωποι. Ξέρει πολύ καλά ο Θεός. Γι' αυτό λοιπόν λίγο λίγο για να μας κρατά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το ίδιο πράγμα, αγαπητοί μου, πρέπει να κάνετε και στα παιδιά σας. Να σας πω ένα παράδειγμα που μου ήρθε στο μυαλό και που σας το έχω ξαναπεί και που μου ανανεώνεται στη σκέψη, γιατί κάπου και πού εμφανίζεται το φαινόμενο αυτό και κάθομαι και σκέφτομαι πόσο φρόνηση μπορεί να υπάρχει στους ανθρώπους. Όταν πείτε στα παιδιά σας ότι θα τους γράψετε τούτο ή εκείνο από την περιουσία σας, και μάλιστα την γράψετε την περιουσία σας στα παιδιά σας όταν είναι μικρά, για πέστε μου τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό. Πήγε κάποιος αυτές τις μέρες σε ένα συμβολιογράφο και είπε για το θέμα τούτο, και λέει ο συμβολιογράφος, κοίταξε να δεις, έχουν δει πολλά τα μάτια μας. Λοιπόν, αν θέλεις για κάποιο λόγο να γραφτείς τα παιδιά σου, μες στο συμβόλαιο θα βάλεις ότι θα έχεις εκείνη με την ψηλήν γυμνή, την ψηλήν κυριότητα, συνδέτη επικαρπίαν. Τι έχουν δει τα μάτια μας? Εκείνοι που θα γράψουν την περιουσία τους, αν όχι την επομένη, πάρα πολύ σύντομα θα παταχτούν στο δρόμο. Απλούστατα. Συνεπώς, λέει η Παλαιά Διαθήκη ότι πρέπει τα παιδιά σου, χωρίς βασανισμό όμως, χωρίς βασανισμό, γιατί είναι μερικοί άνθρωποι που βασανίζουν τα παιδιά τους και δεν τους αφήνουν να κάνουν προκοπή, όχι. Θα κρίνουμε. Μεγάλος το παιδί μου, ξέρω εγώ, παντρεύτηκε, ή να του κάνω, να δώσω χρήματα, την περιουσία μου, ξέρω εγώ, να κάνει και αυτό προκοπή. Όχι όλα. Πάλι, όχι όλα. Αλλά τι? Λίγο λίγο προοδευτικά. Λίγο λίγο. Αυτό είναι η φρόνηση. Γι' αυτό συνιστά η Παλαιά Διαθήκη, μη τα δώσεις όλα στα παιδιά σου. Πρόσεξε. Ο δε λαός, ξέρετε πώς το λέει, κράτα γέρο κράτα. Δηλαδή γέρο κράτα την περιουσία σου. Όχι με την έννοια της τσιγκουνιάς, αλλά με την έννοια της φρονήσεως. Είναι τα παιδιά σου φρόνημα, δώσε περισσότερα. Είναι σπάταλα, δεν ξέρω, πρόσεξε. Πάντως για τον εαυτό σου θα κρατήσεις κάτι. Τα ακούτε, σας παρακαλώ? Δηλαδή το να δίδομαι στους άλλους κάτι προοδευτικά. Αυτό κάνει και ο Θεός. Δίνει πάντα κάτι προοδευτικά. Δεν το δίνει ναι και έξω. Είναι επικίνδυνο πράγμα αυτό. Και εδώ ο Απόστολος Πέτρος ερωτάει ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο έφτασαν αυτοί οι τρεις και τον ζητούν. Ιδε είπον, Κορνήλιος εκατοντάρχης, αν είναι δίκαιος και φοβούμενος των Θεών, μαρτυρούμενόστε υπό όλου του έθνους των Ιουδαίων, εχρηματίστη υπό Αγγέλου Αγίου, μεταπέψαστε σε εις τον οίκον αυτού και ακούσε ρήματα παρασού. Κορνήλιος ο εκατόνταρχος, αν είναι δίκαιος και φοβούμενος των Κύριων των Θεών, μαρτυρείται δε από όλο το έθνος των Εβραίων, των Ιουδαίων, είδε άγγελον Άγιον που του είπε να στείλει ανθρώπους εμάς να σε πάρουμε και να σε πάμε στο σπίτι του για να ακούσει από σένα κάποια λόγια. Αυτή είναι η αιτία που ήρθαμε και που συζητάμε. Παρατηρούμε, αγαπητοί μου, με πόση απλότητα και ακρίβεια εκθέτουν οι απεσταλμένοι την αιτία της επισκέψεώς των. Καταρχάς φροντίζουν να εγκομιάσουν τον Κύριον των εκατόνταρχων για να δημιουργήσουν στον Απόστολο Πέτρο ένα κλίμα εμπιστοσύνης, ότι δηλαδή είναι σπουδαίος άνθρωπος, να καταδεχθείς να έρθεις. Αυτό είναι πάρα πολύ έξυπνο, πολύ ωραίο, για να δημιουργηθεί αυτό το κλίμα της εμπιστοσύνης. Και όπως παρατηρεί ο Ιερός Χρυσόστομος, λέγουσι τα εγκόμια ώστε πείσε ότι και άγγελος σώθη αυτό. Λέγουν αυτά τα εγκόμια ώστε να τον πείσουν ότι έφτασε ακόμη και άγγελο να δει. Συνεπώς, έλα, σε θέλει. Βέβαια ο έπαινος δεν ήταν μια απλή κολακία, ή το πραγματικό, διότι ήταν άνθρωπος σπουδαίος, όπως είδαμε περασμένες φορές, ο εκατόνταρχος, και ο έπαινος ανταποκρινόταν. Μπορούμε να επαινούμε εμπροκειμένων, ναι. Μπορούμε να επαινούμε τα παιδιά μας, ναι. Ξέρετε πόσο τσιγκούνικα? Όχι καθόλου, γιατί όταν ο άνθρωπος δεν επενεθεί σε κάτι, απογοητεύεται. Όταν δεν παίρνει καμία γνώμη, πάει καλά, τα λέει καλά, κινείται καλά. Όταν δεν μπει κανείς τίποτε, είναι φοβερόν, είναι βασανιστικόν, είναι απογοητευτικόν. Αλλά ο έπαινος, ο πολύς, είναι επικίνδυνος. Μπορεί να δημιουργήσει θέματα πτώσεως, ιδίως στα παιδιά μας. Λοιπόν, θα είμεθα φιδωλοί, τσιγκούνιδες στο θέμα του επαίνου. Όχι καθόλου να επενέσουμε, θα επενέσουμε, αλλά κάπου και πού, λίγο, να παίρνει θάρρος το παιδί μας, αλλά και ταυτόχρονα να ταπεινοφρονεί. Είναι λοιπόν ο έπαινος θέμα σπουδαίο, αρκεί να μην είναι βεβαίως κολακία. Αλλά εδώ είναι κάτι άλλο σπουδαίο. Βλέπουμε αυτούς τους, τον ένα στρατιώτη και τους δύο ηκέτας, δούλους ηκέτας, να επαινούν των κυριών των, των προϊσταμενών των. Είναι μεγάλο πράγμα να μπορείς να επαινείς τον προϊσταμενό σου και να εκθιάζεις τις αρετές του και τα προσόντα του. Γιατί? Καταρχάς, ο έπαινος εξορίζει τον φθόνο, ακόμη και την αντιπάθεια που μπορούν να αισθάνονται οι φυστάμενοι. Δεν υπάρχουν στιγμές δυσαρεσκίας με τον προϊστάμενον. Άνθρωποι είμαστε. Έτσι δεν μπορούν να δημιουργηθούν καταστάσεις στην ψυχή άσχημες. Γι' αυτό το λόγο, όταν κανείς φτάνει να επαινεί τον προϊσταμενό του, αυτό δείχνει ότι πράγματι αξίζει. Δεν μπορεί να κολακεύσει. Προσέξτε την κολακία. Ποτέ μην κολακεύσετε προϊστάμενά σας. Ποτέ. Είναι χαμέρπια. Είναι φοβερό πράγμα. Το να του πείτε όμως κάτι που του αξίζει και του ιδίου κατά πρόσωπον, αυτό είναι κάποτε και αναγκαίο. Όταν ένας προϊστάμενος βυθίζεται μέσα σε θέματα που τον κάνουν να στεναχωρείται για χίλια δυο, το να του υποθεί ένας έπαινος παίρνει θάρρος. Είναι σπουδαίο αυτό. Πάντως εύκολα οι υφιστάμενοι δεν επαινούν τους προϊσταμένους. Σήμερα μάλιστα που εσπάρει ο σπόρος της αντιπαθίας προς τους προϊσταμένους. Ακούσατε? Αν κάποιος δεν το άκουσα, το ξαναπώ. Σήμερα που εσπάρει ο σπόρος της αντιπαθίας. Σήμερα, αγαπητοί μου, ο σπόρος αυτόχρημα δαιμονικός της αντιπαθίας, του μίσους και του φθόνου, της ζήλιας δηλαδή, πλούσια έχει σπαρθεί διαμέσου κοινωνικών συστημάτων. Φθόνος, μίσος. Έτσι που κάποια στιγμή, όταν οι άνθρωποι βρεθούν, ένας λαός βρεθεί σε μια αναμπουμπούλα, δεν ξέρω τι, ο καθένας να τρομάζει και να λέει τι μπορεί να γίνει. Και αν σπαρεί αυτός ο σπόρος του μίσους και του φθόνου, ζήλιας, γιατί έχεις εσύ και δεν έχω εγώ, και συνεπώς σε μισώ, δεν θα μπορούσε ποτέ κανείς να περιγράψει σε τι κακή κατάσταση μπορεί να βρεθεί μια τέτοια κοινωνία, ένας τέτοιος λαός. Σήμερα λοιπόν που εσπάρει αυτό το σπέρμα, αυτός ο σπόρος της αντιπαθίας, καταλαβαίνετε, προς τους προϊσταμένους, πόσο φοβερό είναι. Προς τους γονείς ακόμη, προς τους διδασκάλους, ακόμη θέλετε. Εν ονόματι, γιατί πάντοτε το κακό πρέπει να κρύβεται. Τώρα λέμε έχουμε απόκριες και βάζουνε μουτσούνες. Πρέπει λοιπόν να βάζουμε και κάποιο προσωπείο σε αυτά τα κακά. Προσωπείο. Το προσωπείο της δικαιοσύνης και της ισότητος. Και έχουν λερώσει αυτές τις ωραίες αρετές της δικαιοσύνης και της ισότητος. Αυτές οι αρετές έξω από το χώρο του Θεού είναι δαιμονικές και υπηρετούνται δήθεν από το μίσος και από το φθόνο. Ναι, τι να πω πιο πολλά. Αυτός ο σπόρος που έπεσε ευλάστησε, και ο πρώτος καρπός είναι η απόρριψη κάθε αυθεντίας. Τι αυθεντία έχει ο υπουργός και ο πρωθυπουργός και ο δήμαρχος? Μπα, και ποιος είναι αυτός? Πώς δεν είναι? Δεν λέγει η Αγία Γραφή ότι ουκερείς δεν θα πεις, δηλαδή άσχημο λόγο, βλάσιμο λόγο στον άρχοντά σου? Θυμηθείτε τον Απόστολο Παύλων, όταν κάποτε είπε μια κουβέντα για τον αρχιερέα που έστειλε να τον δώσουν, να δώσουν ένα χαστούκι. Τον αρχιερέα λιδωρείς? Με συγχωρείτε, λέγει, δεν ήξερα ότι είναι αρχιερέας. Να λιδωρούμε, δηλαδή κατηγορούμε και να βρίζουμε τον επίσκοπο, τον αρχιεπίσκοπο, τον πατριάρχη, τον πρωθυπουργό, τον υπουργό, τον δήμαρχο? Φοβερά πράγματα αυτά. Αν μου πείτε δεν αξίζουν, μήλος γινήκαμε. Μήλος γινήκαμε. Αλλά στην πραγματικότητα δεν πρέπει. Δεν πρέπει. Έδωσαν όμως όλοι αυτοί και δίδουν και θα δίδουν το κακό παράδειγμα και τη λαβή να γίνεται αυτό. Εύκολα, αγαπητοί μου, ένας σπόρος δεν φυτρώνει. Θέλει υγρασία και θερμότητα. Θερμοκρασία, συγγνώμη. Υγρασία και θερμοκρασία. Αν από τα δύο λείπει, ο σπόρος δεν φυτρώνει. Έτσι λοιπόν, δίδουν τις αφορμές την υγρασία και τη θερμοκρασία και τότε φυτρώνει ο σπόρος της λιδωρίας, της κατηγορίας, ώστε να φτάσουμε να πούμε δεν σου αποδίδω ούτε μία αυθεντία, σε ποδοπατώ. Μετά από αυτή τη συστηματική κατηγορία που πια έχει γίνει όντως συστηματική και συκοφαντία εναντίον κάθε προϊσταμένης αρχής, σύστημα πλέον αυτό, οι εφημερίδες θα βρίζουν τους πάντας τα πάντα, αλίμονο σε εκείνον που θα πέσει στα χέρια δημοσιογράφου. Αν έχουμε εδώ κανένα δημοσιογράφο, ζητάω συγγνώμη, υπάρχουν και καλοί δημοσιογράφοι, αλλά θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, αλίμονο σε εκείνον που θα πέσει στα χέρια δημοσιογράφου και έχει μια υπόθεση, και υπόθεση που δεν ξέρω τι, αλίμονο του, αλίμονο του. Διότι σας είπα, υπάρχει και η συκοφαντία, πλουσιότατα αυτή η συκοφαντία. Μετά έχουμε μια τρίτη φάση, είναι η αναρχία. Κατόπιν, μετά την αναρχία, είναι η ζουγκλοποίηση της κοινωνίας, ώστε να υπαλληθεύει εκείνο το λατινικό λόγιο homo homini lupus, ο άνθρωπος προς τον άνθρωπον λύκος. Αυτό είναι. Βλέπετε από πού ξεκινήσαμε. Όταν όμως επενείς τους προϊσταμένους σου, αλλά όταν και αυτοί αξίζουν, άνθρωποι είναι, λάθη θα κάνουν, αλλά να αξίζουν. Να ξέρει κάθε προϊστάμενος να κρατάει τη στάση του, κάθε γονιός να κρατάει τη στάση του, κάθε καθηγητής και δάσκαλος τη στάση του, κάθε δικαστικός τη στάση του, κάθε υπουργός τη στάση του και ούτω καθεξής, ο επίσκοπος, ο πρεσβύτερος, ο καθένας τη στάση του, τότε βεβαίως θα υπάρχει ένα γερό δέσιμο, γερό δέσιμο κοινωνικό, μία δομή τέτοια που θα ήταν αξιοζήλευτη. Κατά τα άλλα, όταν μπαίνει καταπάτηση κάθε αυθεντίας, τότε έχουμε μία διάλυση. Και όταν έχουμε διάλυση, τότε η κοινωνία μας δεν είναι πια κοινωνία, είναι μία ζούγκλα. Τι ωραίο λοιπόν εδώ. Οι τρεις αυτοί επαινούν των προϊσταμενών. Τους επαινούμε και εμείς, γιατί τον επαινούν. Και αρχίζουν τώρα οι απεσταλμένοι να απαριθμούν τα προτερήματα του Κορνηλίου. Κορνήλιος εκατοντάρχης, δηλαδή άνθρωπος που έχει αξίωμα στο ρωμαϊκό στρατό. Δεν είναι τυχαίος, είναι αξιωματούχος. Κάτι περίπου λοχαγός. Κάτι μεταξύ λοχαγού και ταγματάρχου, διότι μπορούσε να έχει ο εκατόνταρχος από 100 άνδρες μέχρι 1000, σας έλεγα μια περασμένη φορά. Ανήρ δίκαιος. Τίτλος, αγαπητοί μου, δυσκολοκατόρθωτος. Δίκαιος. Να έχεις υψηλόν αξίωμα και να έχεις καταφέρει να κατακτήσεις την προσωνυμία του δικαίου είναι μικρό. Εγώ δεν ξέρω έξω από τον Αριστείδη τον δίκαιο της αρχαιότητας, τον Αριστείδη. Δεν ξέρω αν άλλος τιμήθηκε από το λαό σαν δίκαιος. Δεν ξέρω. Ξέρω μόνο ότι είναι ένας σπάνιος τίτλος. Λέει η Αγία Γραφή, που λίγη βέβαια παίξα των τίτλων αυτών, λέει για τον Ζαχαρία και την Ελισάβετ. Λέει στο Καταλουκάν, Ζαχαρίας και η γυνή αυτού Ελισάβετ ήσαν δίκαιοι, αμφότεροι ενώπιον του Θεού άμεμπτοι. Σπουδαίο. Φοβούμενοι των Θεών. Άλλο χαρακτηριστικό. Συγγνώμη, φοβούμενος των Θεών. Κάτι δηλαδή πιο περιφερειακό του προσιλήτου. Ήσαν οι φοβούμενοι και οι προσήλυτοι. Αυτό το φοβούμενος των Θεών που λέγουν στον Πέτρον, εκείνη τη στιγμή ήταν ένας κόλαφος για τους Εβραίους, που απεδεικνύονται εκείνοι αθεόφοβοι, σταυρώνοντες τον Μεσσία τον. Αυτός είναι φοβούμενος των Θεών. Ακόμη μία μαρτυρία: μαρτυρούμενόστε υπό όλου του έθνους των Ιουδαίων, και μαρτυρείτε για αυτά που σου λέμε από όλο το έθνος των Εβραίων. Δηλαδή, ο Κορνήλιος είχε καλήν και αγαθήν την έξωθεν μαρτυρία. Η έξωθεν μαρτυρία, όπως θα ξέρετε, όταν λέγει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο για έναν υποψήφιον κληρικών, φρόντισε να έχει καλήν την έξωθεν μαρτυρία. Έξωθεν θα πει τους από απ' έξω. Ποιοι ήταν απ' έξω? Οι μη χριστιανοί. Να λένε για τον υποψήφιο ιερέα και ειδωλολάτρε ότι είναι σπουδαίος άνθρωπος. Όχι χριστιανοί, και ειδωλολάτρε. Σήμερα θα λέγαμε την έξωθεν μαρτυρία είναι απλώς ο χριστιανικός λαός, ο οποίος δεν γνωρίζει βέβαια τον άνθρωπο πιο κοντά, αλλά έχει ακούσει καλά, έχει δώσει μια καλή μαρτυρία. Εδώ τώρα ο Κορνήλιος έχει αυτήν την έξωθεν μαρτυρία. Όλος λέγει ο Ιουδαϊκός λαός, λέγει ότι είναι σπουδαίος. Πόσοι θα ήθελαν να ήσαν δημοφιλείς και επενετοί από ένα ολόκληρο λαό. Ξέρεις τι θα πει? Θα περπατάς στον δρόμο και να ακούς για ένα πρόσωπο που στέκεται υψηλά και να το επενούν όλοι το πρόσωπο αυτό. Βέβαια θα μου πείτε είναι λίγο σπάνιο, αλλά εντί αυτή η περίπτωση εδώ είναι ο μέγας έπαινος. Θυμηθείτε εκείνο τον άλλον των εκατόνταρχων, όταν ο Χριστός πήγε στην Καπερναούμ και είχε το δούλο του άρρωστον, και από εδώ βλέπει κανείς τι σπουδαία αλήθεια αυτή η εξωματική του Ρωμαϊκού στρατού. Τι θαυμάσιοι άνθρωποι. Κύριε, λέγει, ο δούλος μου υποφέρει, όχι ο γιος μου, ο δούλος μου. Τι φιλάνθρωπα αισθήματα έχει αυτός ο άνθρωπος? Και τότε επεμβαίνουν οι Εβραίοι και λέγουν εις τον Χριστόν: κάνε του τη χάρη, θεράπευσέ του τον δούλο, γιατί αυτός μας έκτισε την συναγωγή στην Καπερναούμ και μας αγαπάει, αγαπάει το έθνος μας και τον αγαπάμε και εμείς. Τι ωραία, να κοινωνία ωραία, αγαπητοί, να ωραία κοινωνία, να τη χαίρεσαι πραγματικά. Αυτά υπόθηκαν από τους απεσταλμένους. Και ο Κορνήλιος τώρα, του λέγουν, εχρηματίστη υπό Αγγέλου Αγίου, ότι έπρεπε να σε καλέσει, να τον καλέσεις, συγγνώμη, να σε καλέσει, και εμείς ήρθαμε να σε πάρουμε, να σε πάμε σε εκείνον. Εις καλεσάμενος ουν αυτούς εξένησε. Τι δε επαύριον Αναστάς εξήλθε συν αυτής, και έτεινε στον αδελφόν τον από της Ιώπης συνήλθον αυτό, μας λέγει ο 23ος στίχος. Αφού τους κάλεσε μέσα ο Απόστολος Πέτρος, τους φιλοξένησε, και την άλλη μέρα έφυγε μαζί τους και μερικοί ακόμη αδελφοί από την Ιώπη για να πάνε εις την Κεσάρια. Τι βλέπουμε εδώ? Ότι ο Απόστολος Πέτρος εισαγάγει στο σπίτι που εφιλοξενεί το αυτούς τους τρεις άνδρας. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος: εισκαλείτε και με τα παρησίας λοιπόν συνδιαιτάτε. Τους καλεί και με θάρρος τρώει μαζί τους. Γιατί το λέει αυτό, με θάρρος τρώει μαζί τους? Διότι δεν επιτρέπεται ένα σωστός Εβραίος να φάει με ειδωλολάτριν. Αρκεί να πούμε ότι το τραπέζι ενός ειδωλολάτρου μπορούσε να έχει ένα ειδωλόθητο κρέας που θυσιάστηκε στα είδωλα, διότι οι Εβραίοι, συγγνώμη, οι ειδωλολάτρες έτρωγαν τα ειδωλόθητα κρέατα. Ένας Εβραίος όμως ποτέ. Έτσι, και γι' αυτό, αλλά και γιατί δεν έπρεπε να έχει συνάφιες ένας καλός Εβραίος με τους ειδωλολάτρες, δεν έπρεπε ποτέ να καθίσει στο τραπέζι του ειδωλολάτρου. Εδώ όμως ο Απόστολος Πέτρος, ο οποίος συναμορφώθη με την επιταγή του Αγίου Πνεύματος και το όραμα που είδε, γι' αυτό λέγει εδώ μεταπαρησίας, χωρίς δηλαδή ενδιασμό, κάθισε να φάει μαζί τους. Αυτό θα το δούμε λίγο καθαρότερα όταν θα τελειώσει αυτό το περιστατικό και ο Απόστολος Πέτρος θα επιστρέψει στην Ιερουσαλήμ. Οι οποίοι Ιεροσολυμίτες θα έχουν μάθει το περιστατικό και θα τους ζητήσουν λόγο γιατί κάθισε και έφαγε με ειδωλολάτρη ή μπήκε στο σπίτι ειδωλολάτρου που ήταν ο εκατόνταρχος. Και εκεί θα εξηγήσει ο Απόστολος Πέτρος. Οι άνθρωποι του Κορνηλίου ασφαλώς ήσαν κουρασμένοι και εδώ τρέχει η φιλοξενία να τους προλάβει για να τους ξεκουράσει. Περπατούσαν από την προηγουμένη μέρα, ασφαλώς κοιμήθηκαν που κοιμήθηκαν, μπορεί και στο δρόμο, ήσαν κουρασμένοι άνθρωποι και πεινασμένοι ασφαλώς. Τους βάζει μέσα στο σπίτι εις καλεσάμενος, καλό εις. Τους έβαλε μέσα και φυσικά τους έδωσε να φάνε. Ξέρετε ότι στην Ανατολή πάντοτε καλλιεργείται και καλλιεργείται η φιλοξενία, η αρετή της φιλοξενίας. Την καλλιεργούσαμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα από τους αρχαιοτάτους μας χρόνους. Δηλαδή πολύ πριν γνωρίσουμε τον Χριστόν, αγαπούσαμε την φιλοξενία εμείς οι Έλληνες. Γι' αυτό και στον Δία είχαμε δώσει το επίθετον ξένιος. Δηλαδή ο Ζεύς ο ξένιος ή ο ξενίας, δηλαδή ο φιλόξενος. Δηλαδή ετίθετο προστάτης της φιλοξενίας ο Ζεύς. Θυμηθείτε εκεί στον Αβραάμ ότι σαν επιστέγασμα των αρετών του εμφανίζεται η φιλοξενία, που κατά τη διάρκεια αυτής της φιλοξενίας εδέχθηκε ο Αβραάμ πολλές ευλογίες από το Θεό και την τελική πια ότι του χρόνου τέτοιο καιρό θα έχεις παιδί, οριστική πια αυτή η περίπτωση, και ακόμη να δεχθεί ο Θεός σαν ένα είδος, πώς να σας το πω, ένα είδος αντιδώρου, ένα είδος αμοιβής για τη φιλοξενία του Αβραάμ, να δεχθεί την παράκληση του Αβραάμ να μην καταστραφούν τα Σόδωμα και τα Γόμορα εάν ήσαν εκεί μέσα 50 δίκαιοι, 45, 40, 30, 20, 10. Δηλαδή έγινε ακουστή η προσευχή του Αβραάμ μόνο που σταμάτησε στους 10. Αν έλεγε 3, τότε δεν θα καταστρέφονται τα Σόδωμα, έμεινε στους 10. Έγινε εισακουστή γιατί ακριβώς είχε φιλοξενία, την αρετή της φιλοξενίας. Σας ξαναλέγω, σαν επιστέγασμα των αρετών του. Γι' αυτό στην προς Εβραίους επιστολή του ο Απόστολος Παύλος γράφει: της φιλοξενίας μη επιλανθάνεστε. Μη ξεχνάτε, λέει, την φιλοξενία. Δια ταύτης γάρ έλαθον τιμές ξενίσαντες αγγέλους. Γι' αυτό μερικοί, λέγει, τους ξέφυγε της προσοχής και εφιλοξένησαν αγγέλους, και αυτοί οι τιμές δεν είναι παρά ο Αβραάμ και ο Λότ, διότι και ο Λότ εφιλοξένησε τους δύο εκ των τριών αγγέλων. Γι' αυτό υπάρχει εντολή πια στην Καινή Διαθήκη, την φιλοξενίαν διώκοντες, θα γράψει στους Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος, και ο Απόστολος Πέτρος θα γράψει στην πρώτη του επιστολή: φιλόξενοι εις αλλήλους άνευ γονγισμού. Να είστε φιλόξενοι μεταξύ σας χωρίς γονγισμό, εκείνο το ουφ και αυτός, ουφ και αυτή πια, και να βάλαμε τη σκούπα ανάποδα για να φύγει γρήγορα. Σήμερα όμως, αγαπητοί μου, πέστε μου, α, συγγνώμη, ρίχνουμε και αλάτι από πάνω από τη σκούπα, το ξέχασα αυτό. Σήμερα τη φιλοξενία, πέστε μου, πώς την εννοούμε? Σαν υποδοχή βέβαια γνωστών και φιλικών προσώπων, και τους περιποιούμεθα βέβαια στο σπίτι μας. Αυτό όμως δεν είναι φιλοξενία, αυτό λέγεται φιλοφρόνηση. Διότι και σπίτια έχουν να μείνουν και κατσαρόλα να φάνε φαΐ. Αυτό λέγεται φιλοφρόνηση, δεν λέγεται φιλοξενία. Βέβαια το λέμε ότι ευχαριστούμε για την φιλοξενία σας, το λέμε αυτό το πράγμα, αλλά είναι καταχρηστικό. Στην πραγματικότητα θα λέγαμε δια την φιλοφρόνησή σας, διότι έχετε φιλικά αισθήματα απέναντί μας. Αλλά η φιλοξενία παλαιά αναφέρεται βέβαια και σε γνωστά πρόσωπα, αλλά και σε άγνωστα πρόσωπα, διότι τότε δεν υπήρχαν ξενοδοχεία και έβρισκαν καταφύγιο οι διαβάτε σε ένα σπίτι. Θυμηθείτε, επειδή ακριβώς ήταν ανιψιός του Αβραάμ ο Λότ, γι' αυτό είχε πάρει αρετές από το θείο του, και προπαντός την αρετή της φιλοξενίας, κάθε βραδάκι επήγαινε στην πύλη της πόλεως για να δει ποιοι μπήκανε μέσα και δεν θα έχουν να μείνουν, πού να μείνουν, να τους πάρει στο σπίτι του. Έτσι είδε τους δύο αγγέλους ως δύο άνδρες και τους είπε, ελάτε στο σπίτι μου. Εκείνοι είπαν, όχι λέει, θα κοιμηθούμε κάτω από τα αστέρια, δηλαδή στο ξενοδοχείο των αστέρων, όπως λέμε κάπως ηρωνικά. Όχι λέει ο Λότ, θα έρθείτε στο σπίτι μου. Επίτηδες το είπαν τα δύο πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, ο Υιός και το Πνεύμα του Άγιον, για να δοκιμάσουν την φιλοξενία του ανδρός, και τον πήραν στο σπίτι του, τους πήρε στο σπίτι του και τους φιλοξένησε με τα γνωστά παρακάτω που συνέβησαν. Δεν υπήρχαν λοιπόν σπίτια, δεν υπήρχαν ξενοδοχεία, και έπρεπε να φιλοξενηθούν οι άνθρωποι σε κάποια σπίτια. Αλλά εδώ όμως θα ήθελα να σας πω ότι αν ποτέ μας χτυπήσει κάποιος την πόρτα μας για να τον φιλοξενήσουμε, προσέξτε τώρα εδώ κάτι. Πώς μπορεί να βρει βέβαια εφαρμογή ή εντολή να μην ξεχνάμε τη φιλοξενία? Θα λέγαμε στην εποχή μας που υπάρχουν ξενοδοχεία, θα πρέπει να μην λειτουργεί αυτή η αρετή της φιλοξενίας? Όχι, θα πρέπει να λειτουργεί. Αλλά πώς? Εάν κάποιος μας χτυπήσει την πόρτα και έχουμε, τον δούμε τι άνθρωπος είναι πάνω κάτω, πάνω κάτω, και έχουμε τη δυνατότητα, δηλαδή μας περισσεύει ένα δωμάτιο, τον υποδεχόμεθα. Δεν μας περισσεύει δωμάτιο, υπάρχει δυσκολία, τότε πάμε μαζί του σε ένα ξενοδοχείο. Πληρώνουμε που θα μείνει το βράδυ, είναι φτωχός, ας το πούμε, και εμείς, δηλαδή θα φιλοξενηθεί στο ξενοδοχείο, πληρώσαμε εμείς, ή του δίδουμε χρήματα να πάει σε ένα ξενοδοχείο. Του λέμε, λυπούμεθα πολύ, δεν έχουμε τόπο, κάτσε να φάμε και μετά πάρει και αυτά τα χρήματα, αν είναι φτωχός, εννοείται, το ξαναλέω. Γιατί αν δεν είναι φτωχός, πάει κατευθείαν στο ξενοδοχείο, θα έρθει στο σπίτι μας, να φάει και μετά να πάει να μείνει στο ξενοδοχείο. Γιατί το λέω αυτό? Θα μου πείτε, ο κόσμος πάντα δεν ήταν χαλασμένος? Σήμερα είναι πιο χαλασμένος. Μπορεί κάποτε να βάλει κανείς ένα πρόσωπο μέσα στο σπίτι του και να υποστεί ζημία, πολλές φορές ανεπανόρθωτη, φοβερή ζημία. Μπορεί να φτάσει κάποτε να συμβεί και πορνεία και μοιχεία και κλοπή και φόνος. Ναι, μπορεί να συμβεί αυτό. Γι' αυτό όχι μόνο η φιλοξενία, αλλά και κάθε αρετή, όχι μόνο κάθε αρετή, αλλά και η φιλοξενία, πρέπει να συνοδεύονται από μια άλλη αρετή που λέγεται διάκριση. θα ξεχωρίσουμε, θα δούμε τι άνθρωπος είναι. Μπορείς να βάλεις στο σπίτι σου, και μάλιστα αν δεν είναι μόνο μια βραδιά αλλά κάτι περισσότερο, ένα πρόσωπο που μπορεί να σου κάνει κακό. Να πω κανένα παράδειγμα. Θυμάμαι παλιότερα, ένας σπουδαίος άνθρωπος ήταν, είχε δύο παιδιά, αγόρι ένα κορίτσι. Το παιδί του ήταν πρώτος μαθητής, ήταν σπουδαίο παιδί, αρετής παιδί. Ήρθε κάποτε στο σπίτι τους και χτύπησε την πόρτα τους κάποιος υποψήφιος φοιτητής. Τον λυπήθηκαν και τον έβαλαν στο υπόγειο, όχι με την κακή σημασία υπόγειο, δηλαδή αποθήκη, απλώς ήταν ήμι υπόγειο, έμπαινε φως μέσα, ένα δωμάτιο που ήταν το μισό κάτω στη γη. Τον έβαλαν να μένει εκεί. Περιποιημένο δωμάτιο, το θυμούμε. Το παιδί αυτό, ο φοιτητής, ήταν διαφθαρμένο παιδί. Σε λίγο καιρό το παιδί της οικογενείας το έκανε ξεφτέρι στη διαφθορά. Λοιπόν, τι λέτε? Εδώ είναι μια φιλοξενία που δεν διατηρήθη η διάκριση. Ή ακόμη, όπως αυτό είναι πρόσφατο, θα μου πείτε, αυτό μπορεί να φτάσει στην Αμερική. Ναι, γιατί αυτές οι ομιλίες καμιά φτάνουν στην Αμερική. Είναι αμερικάνικο αυτό που θα σας πω. Έλληνα στην Αμερική βρήκαν κάποιον άνθρωπο εδώ που ήθελε να πάρει μια μετεκπαίδευση στην Αμερική, και του λένε, θα σου κάνουμε εμείς τη διευκόλυνση, έλα να μείνεις λίγο στο σπίτι μας. Ήταν τόσο φοβερή η διαμονή αυτού του ανθρώπου στο σπίτι, ώστε έκανε τους ανθρώπους αυτούς να αγανακτήσουν, διότι δεν είχε τηρήσει ούτε τα πιο στοιχειώδη ευγενή προσχήματα. Δεν είναι λοιπόν ο άνθρωπος που θα φιλοξενήσει, πρέπει να είναι και ο άνθρωπος που θα φιλοξενηθεί. Αγαπητοί μου, εγώ μπορώ να χτυπήσω την πόρτα σας και εσείς τη δική μου. Να μην πούμε ένα ευχαριστώ. Να μην προσέχουμε, να μην δώσουμε βάρος αν πρέπει κάποτε να μείνουμε περισσότερο στο σπίτι εκείνο και ούτω καθεξής. Ναι, θα πρέπει να μάθουμε και να φιλοξενούμε και να φιλοξενούμεθα. Να το μάθουμε αυτό, γιατί θέλει κάποιες αναμφισβήτητα προϋποθέσεις. Και μην ξεχνάτε αυτό που λέγει ο Απόστολος Πέτρος, άνευ γονγκισμού, και αυτό που είπε ο Χριστός, που είναι ένα στοιχείο της κρίσεως: ξένος ήμην και συνηγάγεται με. Ήμουν ξένος και με μαζέψατε. Βέβαια, η φιλοξενία εν ευρεία ενία δεν είναι πάντοτε με τη μορφή να βάλω κάποιον στο σπίτι μου. Μπορεί να είναι και κάτι που να είναι έξω από το σπίτι μου, που να δώσω τρόφιμα, να δώσω χρήματα, να ξέρω εγώ, γίνεται ένα σεισμός. Θα λέγαμε την απλώνουμε τη φιλοξενία και έτσι την μακραίνουμε. Με τα χρήματα που δώσαμε γίνεται ένα αντίσκηνο σε μια σεισμοπαθή περιοχή. Πάρτε το και έτσι, όχι απλώς με ελεημοσύνη, αλλά μια φιλοξενία σε μια μεγαλύτερη ακτίνα. Και ούτω καθεξής. Είναι εκείνο που έλεγε ο Ιερός Αυγουστίνος: αγάπα και κάνω ό,τι θέλεις. Άμα αγαπάς, πάντα βρίσκεις τον τρόπο να κάνεις το αγαθόν. Θα ήταν παράληψη να σας έλεγα ότι δεν ξέρω σήμερα στον τόπο μας κατά πόσο καλλιεργούμε τη φιλοξενία, αλλά η φιλοξενία σήμερα διασώζεται στην παλιά της μορφή στα μοναστήρια. Είναι αδιανόητο κάποιος να πάει σε ένα μοναστήρι να φάει, να πιει και να πληρώσει. Είναι αδιανόητο πράγμα. Όπως αδιανόητον είναι σε ένα μοναστήρι της Δύσεως να φας, να πιεις και να μην πληρώσεις. Είναι αδιανόητο. Για να δείτε τι διάκριση υπάρχει. Να πάρεις χρήματα από άνθρωπο που τον έβαλες να καθίσει στο τραπέζι σου σε ένα μοναστήρι. Εκεί, στη Δύση, τα μοναστήρια προσφέρουν και τιμοκατάλογο. Διάλεξε, θα σε σερβίρωμε και θα πληρώσεις. Γι' αυτό όταν έρχονται εδώ οι ξένοι, τρίβουν τα μάτια τους πολλές φορές, γιατί διατηρούμε τη φιλοξενία, είναι μέσα στο αίμα μας. Όσο και αν έχει πέσει στάχτια, γιατί την διατηρούμε. Καμιά φορά άμα πούμε σε έναν ξένο, και στο δικό μας το μοναστήρι, κάτσε να φάμε, αυτός απορεί τι θα γίνει παρακάτω. Και μετά τον χαιρετάμε να φύγει ο άνθρωπος. Λεφτά, τι λεφτά, πληρώσεις, επειδή έφαγες. Ακατανόητο. Σε όλα τα ελληνικά μοναστήρια τα ορθόδοξα. Ο Απόστολος Παύλος, που ήθελε να τονίσει ακριβώς αυτήν την φιλοξενία στους Γαλάτες με ένα δίκαιο έπαινον, βέβαια δεν διστάζει να τους επιπλήξει για κάποια λάθη τους. Άλλο θέμα αυτό. Το δίκαιο είναι δίκαιο. Και τι τους λέγει? Όταν έφτασε εκεί, μόνο που δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς συνέβη, λέγει: «Ως άγγελον Θεού εδέξαστέ με». Με δεχθήκατε, λέει, σαν άγγελον Θεού, εμένα τον Παύλον, ως Χριστόν Ιησούν. Σαν να ήμουν ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, με δεχθήκατε. Τις ουν ειν ο μακαρισμός ημών? Μαρτυρώ γαριμήν. Ποιος λέει ο μακαρισμός σας? Δηλαδή ο έπαινός σας. Μαρτυρώ γαριμήν. Εγώ, λέει, σας δίνω σε εσάς τη μαρτυρία, ότι ή δυνατόν τους οφθαλμούς ημών εξορίξαντες αν εδώ κατέμει. Αν ήταν δυνατόν να βγάλετε, να εξορίξετε, να βγάλετε τα μάτια σας και να μου τα δώσετε. Τόσο πολύ είδε την φιλοξενία ο Παύλος στην Γαλατία, Γαλατία της Μικράς Ασίας. Βλέπετε, αγαπητοί. Αλλά ας τελειώσουμε το θέμα. Την άλλη μέρα ο Απόστολος Πέτρος, προφανώς πρωί, ανηχώρησε μαζί τους για την Κεσάρια. Μετά τη φιλοξενία στους τρεις, μαζί του ήλθαν και μερικοί από τους αδελφούς που λίγο αργότερα, στο 11ο κεφάλαιο, μαθαίνομαι, το λέγει ο ίδιος ο Απόστολος Πέτρος στα Ιεροσόλυμα, ότι αυτοί που τον συνόδευσαν, τον Απόστολον Πέτρο, ήσαν έξι. Έξι αδελφοί από την Ιώπη. Και λέει μάλιστα ο Ιερός Χρυσόστομος, γιατί τους πήρε μαζί του ο Απόστολος Πέτρος? Ή τους πήρε, ή εκείνοι πήγανε μόνοι τους? Πιθανότατα πήγανε μόνοι τους. Δεν τους πήρε ο Απόστολος Πέτρος. Δεν είχε να φοβηθεί τίποτε, αφού το Πνεύμα του Θεού του είπε: «Μη φοβάσαι, μη διστάζεις, πήγαινε μαζί τους, εγώ τους έστειλα». Αλλά λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, σχολιάζοντας: «Και τούτο οικονομικός, ώστε είναι μάρτυρας με τα ταύτα, όταν απολογείστε δέη Πέτρων». Όταν θα απελογείτε στους Ιεροσολυμίτας ο Απόστολος Πέτρος, γιατί πήγε στο σπίτι του Κορνηλίου, θα είχε ως μάρτυρες αυτούς τους έξι άνδρες που ήταν μαζί του και στα Ιεροσόλυμα, και θα τους έλεγε εκεί στους Ιεροσολυμίτας: ρωτήστε τους να δείτε αυτούς που ήρθανε μαζί μου, Εβραίοι αυτοί οι έξι από την Ιώπη, είδαν τα θαυμάσια του Θεού όπως και εμείς την ημέρα της Πεντηκοστής? Γι' αυτό λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, οικονομικά, δηλαδή κατ' οικονομίαν Θεού, έρχονται τώρα αυτοί οι έξι μαζί του για να σταθούν και μάρτυρες των όσων θα έβλεπαν στο σπίτι του Κορνηλίου. Αλλά ακόμη συνοδεύουν, διότι πάντοτε αισθάνονται την ανάγκη τους προαιστώταστον οι πιστοί να τους προσέχουν στον δρόμο και να τους διακονούν. Συνοδεύουν λοιπόν και για αυτό το λόγο, διαλόγους προστασίας και διαλόγους διακονίας. Είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα, ξέρετε, να υπάρχει αυτή η συνοδεία, να συνοδεύομαι, να συνοδεύομαι. Να σας πω και ένα αντίθετο από αυτό το συνοδεύομαι. Κάποτε με κάλεσαν σε ένα σπίτι, είναι πάρα πολλά χρόνια, η κυρία του σπιτιού, να τη δω που ήταν άρρωστη, να εξομολογηθεί. Ο σύζυγός της δεν ήταν προφανέστατα πνευματικός άνθρωπος, αλλά ανέχθηκε να κληθώ αφού το ήθελε η σύζυγός του. Πήγα, ήταν και αυτός εκεί. Είδα την κυρία, ήταν στο κρεβάτι και έφυγα. Χαιρέτησα και έφυγα. Αυτός ήρθε μέχρι την πόρτα του διαμερίσματος. Όχι την ξόπορτα κάτω της πολυκατοικίας, του διαμερίσματος. Αγαπητοί μου, δεν το φανταστείτε, γι' αυτό και το θυμάμαι. Πριν ακόμη βγει το πόδι μου, το ένα μου πόδι ήταν ακόμη μέσα στο σπίτι. Δίνει μια της πόρτας και την έκλεισε και χτύπησα πάνω στο πόδι μου, γιατί ακόμη το πόδι μου δεν είχε βγει από το σπίτι του. Γύρισα και κοίταξα. Πω πω λέγω, ωραία υποδοχή, θαυμασία. Και βλέπεις άλλους ανθρώπους και σε φέρνουν μέχρι κάτω στο δρόμο και λες, μάλιστα και ηλικιωμένα πρόσωπα, μη κατεβαίνετε, μπαίνετε σε κόπο. Όχι, όχι, είναι θέμα τιμής. Να ξεπροβοδίσεις, όπως λέμε, τον άλλον άνθρωπο. Είναι πολύ σπουδαίο. Αυτό όμως δεν είναι μόνο στην περίπτωση της συνοδείας, δηλαδή στην περίπτωση ανθρώπων, αλλά και ιερών πραγμάτων και τα λοιπά. Θυμάμαι παλιότερα, εδώ και 28-29 χρόνια είναι αυτό που θα σας πω, εγώ ακόμη ήμουν διάκονος, η Παναγία που έχουμε στο μοναστήρι περιεφέρατο στα χωριά, έτσι το βρήκα εγώ, θα το ενθυμίσετε ασφαλώς εσείς αυτό το πράγμα, γύριζε από χωριό σε χωριό, μάζευαν στάρι και τα λοιπά. Ήταν μια συνήθεια της εποχής. Αυτό τώρα μετά κατηργήθηκε, λίγο καιρό μετά κατηργήθηκε, και επήγαινε σε ένα χωριό μια επιτροπή, πατήρ Δημήτριος ο Ζάχος, μέσα στο ιερό είναι, θυμάμαι κάποτε συμπέσαμε μαζί, εγώ έκανα κάτι ομιλής και συμπέσαμε. Λοιπόν, δύο ιερείς τουλάχιστον συνόδευαν την εικόνα. Πήγαιναν σε ένα χωριό. Εκεί πήγαινε το χωριό ολόκληρο. Επήγαινε και στάρι, άλλο ένα πιάτο στάρι μπορούσε να δώσει. Ένα πιάτο στάρι. Και στη συνέχεια έγινε το παράκληση, την άλλη μέρα λειτουργία. Και μετά έφευγε η εικόνα για να πάει σε ένα πιο πέρα χωριό. Σχεδόν όλο το χωριό έχω μία εικόνα, μάλιστα θα πω τα χωριά. Ήταν η Νίκη με το Αχίλιον. Ολόκληρη η Νίκη, το χωριό Νίκη, είχε ξεπροβοδίσει την εικόνα της Παναγίας. Αυτή που έχουμε απάνω, τη μεγάλη την εικόνα, την βυζαντινή εικόνα. Και ξεπροβόδιζε ο κόσμος και ο ιερεύς του χωριού και οι ιερείς που είχαν την εικόνα. Και στα μισά της διαδρομής ήταν το άλλο χωριό, το Αχίλιον. Όλος πάλι ο κόσμος. Εκεί λοιπόν έγινε η παράδοση. Γύρισε πίσω ο κόσμος στο χωριό και πήρε το άλλο χωριό την εικόνα να την πάει εις το δικό του το χωριό. Ωραίο αυτό. Αγαπητοί μου, να ξεπροβαδίζομαι ευγενώς, να συνοδεύομαι. Είναι ωραίο πράγμα αυτό. Και ανθρώπους και άγια και ιερά, άγια λείψανα, εικόνες, ό,τι είναι. Δείχνει καλλιέργεια, δείχνει ανθρωπιά. Δόξα τω Θεώ, θα λέγαμε ότι ο λαός μας διατηρεί ακόμα μερικά πράγματα από όλα αυτά. Και τι επαύριον, στίχος 24, εισήλθον εις την Κεσάριαν ο δε Κορνήλιος ειν προσδοκών αυτούς συγκαλεσάμενος τους συγγενείς αυτού και τους αναγκαίους φίλους. Την επομένη ημέρα από την αναχώρησή τους, εννοείται από την Ιώπη, Απόστολος Πέτρος με τη μικρή συνοδεία των 6 χριστιανών και με τους 3 απεσταλμένους του Κορνηλίου, 10 εν όλο άνθρωποι, φτάνουν στην Κεσάρια. Αλλά το δυστύχημα είναι ότι έφτασε και η ώρα. Με ειδοποίησαν ότι πρέπει να σταματήσουμε. Έτσι, αγαπητοί μου, πρώτα ο Θεός, θα συνεχίσουμε την ερχομένη Κυριακή.